Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Vladimír Fichtner a vítám vás při našem dalším díle podcastu Mezi rentiéry.
Mé jméno je Josef Podlipný a také vás vítám Mezi rentiéry.
A dneska si budeme povídat, Pepo, o tvém článku, který si napsal pro Hospodářské noviny a který zaujal spoustu lidí, ale protože byly dovolené, tak spoustu lidí si ho nevšimlo a mohli by o něj přijít. A tím, že si o něm budeme povídat, věřím tomu, že půjdeme možná ještě do větší hloubky a dostaneme se k podstatě věci, které třeba ten stručný novinový formát tolik neumožňuje. Ten článek se jmenoval, a to přečtu, protože nadpis byl hodně dlouhý, 5 klíčových principů, jimiž se řídí bohatí lidé, aby si udrželi majetek. No, první věc, která mě napadla, když jsem ten článek viděl, bylo, proč vlastně oslovili Hospodářky tebe, aby si ho napsal. Tušíš? Nebo já myslím, že asi tuším, ale...
Nevím to jistě, ale mohu se domnívat, že ze dvou důvodů. Prvně zastupují čtvrtou generaci rodinného bohatství a druhá historie zprávy rodinného majetku je zasažena i turbulentními časy. Válkou, znárodněním, měnovou reformou. A to nepochybně přineslo i odpovědi na nějaké předchozí chyby, možná i nepoložené otázky a také velké výzvy. Mm-hmm.
Tak v tom článku bylo 5 principů, tak pojďme na ten první.
První princip byl vlastně diverzifikace. V podstatě mé předky a mne následně po té, co jsme získali část majetku, rodového majetku restituci, tak naučila válka a znárodnění to, že je velkou chybou mít veškerý majetek v jedné zemi.
A ty jsi tam psal, že většinu majetku mimo České republiku je rozumnější řešení. Proč zrovna většinu?
No.
Nebo zásadní část majetku, takhle myslím, že jsi to tam psal.
Když to otočím a budeme mít zásadní část majetku v zemi, ve které žijeme, kde jsme i daňovými rezidenty, tak nás to bez pochyby bude takzvaně uspávat. Bude nám to možná připadat jako to nejlepší možné řešení, protože tady to přece známe. Tady máme přátelé, máme tady právníky, máme tady daňaře, máme tady možná i přátelé v oblasti legislativně daných pravidel, třeba i ve vládě, a říkáme si, tady nám přece nic nehrozí. No a to je právě to nebezpečí, že vlastně mít většinu majetku tam, kde mám pocit bezpečí a pocit jistoty i díky nějakým zkušenostem se správou, vlastně znamená, že začnu dřív nebo později mít klapky na uších i na očích a začnu přehlížet rizika.
Mm-hmm. Já bych možná doplnil, že to trošku souvisí samozřejmě i s velikostí české ekonomiky a s postavením České republiky uprostřed Evropy, kde prostě ty válečné konflikty přes nás pochodovaly tam a zpátky, prostě protože jsme tam, kde jsme, jo, geograficky. A proto máme tak hezký holky asi, protože ty geny se tady jako mísily. A s tím bych to spojil. Jo? Když bych byl v Americe, tak určitě si dokážu představit, že můžu mít třeba polovinu majetku v Americe.
Ano.
A v Čechách si to úplně představit nedokážu, vzhledem k této situaci. Ale to bych jenom doplnil na sebe. No.
I v článku jsem zmiňoval velikost republiky, byť jsme v srdci Evropy. Teď mě jenom napadá, že když jsem byl v Americe a bavil jsem se o České republice, tak v podstatě jsem stále hledal, jak bych upřesnil tomu mému parťákovi v té diskuzi, kde to vlastně je, protože se podle mě stále stává to, že Česká republika je zaměňována s Čečnou, Čečenskou republikou a spousta dalších jiných vtipných příběhů nás určitě teď bude napadat. A pak jsme se dostali k počtu obyvatel a on tak jako říkal ty svoji asistence, small town. prostě malý místo. Mm. Tak to bylo nepochybně spouštěčem diskuzí o tom, kde mít většinovou část majetku. Nicméně odpověď na otázku proč, no nechcem, aby o to další generace přišly nějakou neočekávanou událostí.
A nejenom další generace. Jsou věci, které můžou postihnout i nás. Pojďme dál. A v druhém bodě si mluvil o tom, jak důležité je mít nějaký plán a strategii, jak se starat o majetek a nenechat to jenom na štěstí.
Jo. Ty jsi mě vzal z úst vlastně ten spouštěč, protože pokud nemám plán nebo strategii a známe to z biznesu, tak se opravdu spoléháme na náhodu nebo na štěstí. I v našem případě přispělo štěstí velkým dílem k tomu, kde jsme teď. Jak je ten majetek veliký a jak je spravován. Do jisté míry byl spouštěčem určitých změn i okamžik, kdy jsme se potkali poprvé. A to bylo rok 2005-2006, pokud si dobře vzpomínám. A to už bylo v době, kdy jsme velkou část toho majetku měli ve správě a už jsme nějak diverzifikovali, protože americká část portfolia vznikala po nemovitostní krizi. Ale i přesto je dobré připomenout, že právě tyto typy inspirací, ať už od poradců, anebo od rodin, které se také snažili vypořádat s těmi výzvami z hlediska správy a nějaké velikosti majetku, nás vlastně vedli k tomu, že se postupně ten majetek začal diverzifikovat. A plán a strategie umožňují nasvítit ještě jednu, možná až kriticky důležitou část. Hodně správců rodinných bohatství se soustředí víc na samotnou velikost toho majetku a poněkud zapomíná na to, že ten majetek je za prvé nutné udržet nějaké kondici a za druhé by měl také něco generovat. Velké chyby se dělají třeba s tím, zjednoduším to, když pronajímám nemovitost, tak někdo se uklidňuje tím, no nese to nějaký nájem a počítá vlastně tu výtěžnost té nemovitosti k té původní ceně, za kterou tu nemovitost pořídil. A když se pak potká s někým, kdo už má třeba zkušenost delší a řekne mu, no, ale podívej se na to optikou, kolik teď ta nemovitost má tržní hodnotu a kolik nese a najednou zjistí, aha, ale v České republice ta nájemní výtěžnost čistého, no, když dobře, tak mezi třema dvěma, 2-3%. V Americe není výjimkou dosahovat výtěžnosti v tomto duchu třeba i 17-18%. Takový průměr, rozumný průměr je kolem 15%. Pravdou je, že ne všechno vám zůstane. Odvedete daně, nějaké náklady jsou spojené se správou a tak dále, ale i tak může být vlastně ten výnos třeba několikanásobný. Takže v bezpečnějším prostředí a ještě vyšší výnos. Ale co nepochybně je důležité, a to právě ten plán a strategie nasvěcujou, že vlastně umožňujou nějak rozkládat ta aktiva a zmírňovat rizika výpadku právě třeba cash flow, které potřebujeme vlastně pro náš spokojený život. A kolik potřebujeme pro spokojený život? Mnoho lidí, když má příjem, tak vlastně nepočítá. Říká si, jo, teď to je v pohodě, jako vždycky jsme poplatili účty, vždycky něco zbylo, ale když se jich zeptáte, a kolik potřebujete tak měsíčně nebo ročně na ten spokojený život, aby to nebylo ani moc, ani málo podle těch současných výdajů, tak jako manžele většinou tak na sebe jako pokukujou, většinou chlap kouká na ženu a říká, tyjo, kolik to je? Ale ruko na srdce, kolik z vás ví, kolik vlastně potřebujete? A je dobré vlastně využít i ten plán a tu strategii v tom opačním gardu, jakože řeknu si, tohle potřebuju, co k tomu potřebuju za strukturu majetku? Jak velký ten majetek by měl být? aby tohle fungovalo i generace, to znamená třeba stovky let, a bylo schopno generovat v reálné hodnotě takovéhle cash flow. Takže proto je ta strategie a ten plán velmi důležitý.
Skvělé. A to souvisí asi s dalším bodem docela hodně, o kterém si psal, a to je aktivní účast na spravování toho majetku.
Jo.
Protože někdo občas říká, ale dělejte si, co chcete. Občas to takhle předá svým privátním bankéřům a pak se diví trošku, že se děje, co chcete. Proč ta aktivní účast z tvého pohledu je tak důležitá?
Jo. Hodně majetku, v naší zemi především, vzniklo v 90. letech. Nebo respektive své kořeny má v 90. Ten biznis ve většině případech byl řízen tvrdou, direktivní a mnohdy sebeobětující se technikou. Ty manažeři byli prostě nesmlouvaví a nejednali ani se svými business partnery, natož podřízenými a dokonce i s rodinou v rukavičkách. To je potřeba si přiznat. Pak přišla doba, kdy poradci nasvítili nějaké jemné techniky a říkali, naučte se taky delegovat, nebo se udřete. To vás zahubí, takovejhle výdej energie. To všechno nemáte šanci zvládnout, když to roste, 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 abyste znali každý milimetr své firmy, každý šroubek. A tak se manažeři začali utíkat k tomu, že jo, zachrání mi život delegování. A stalo se to až takovou jako mantrou. No tak prostě deleguju. A to je právě ta past na mnoho správců, že si myslí, že dobrý způsob je delegovat. A delegovat někdy přehánějí v tom duchu, tady to máte, za rok nebo za nějaký čas se sejdem, uděláme pěkně sčot, já se na to podívám a řeknu vám, jestli budem dál pokračovat nebo ne. A to je velmi nebezpečné. Pokud nejsem toho aktivně účasten, jak se můžu zlobit na toho pomyslného správce nebo poradce, že udělal chyby?
Nebo že něco udělal.
Nebo že něco udělal.
Možná bych to udělal taky, kdybych byl v obraze.
Přesně. Takže ta aktivní účast je nepochybně důležitá proto, abych mohl dávat informovaný souhlas. Ne, abych někoho k něčemu zmocnil.
Jo. Ne, abych to odpracoval všechno.
Přesně tak.
Ale musím mít, tu kontrolu si musím uchovat. A ono to souvisí, Pepo, i s dalším bodem, o kterém ty tam píšeš. A to, že pro velkou část úspěšných rodin je prioritou plánování nástupnictví. A jak říkám, z mého pohledu to hodně souvisí, protože když vím, co dělám, když vím, co kontroluji, když jsem v obraze, tak mám co předávat. Když budu jako říkat slepě, jo, dělejte si, co chcete, tak co budu předávat? Jako větu, dělejte si, co chcete, milí správci, ale nikdo se nepostará nikdy o své vlastní peníze, než každý z nás sám o své vlastní. Jako to tak je prostě. Takže co to nástupnictví?
Všichni jsme příkladem svým dětem, aniž bychom si to uvědomovali. Nebo i svým životním partnerům. To nástupnictví má hned několik rovin. My jsme se tomuto tématu věnovali i v jiných dílech podcastu. Tady jenom vypíchnu takové tři polohy. První je, že vlastně je třeba také o tom nástupnictví přemýšlet včas. Ne až v pozdním věku, kdy nám budovatelům nějakého rodinného bohatství anebo správcům dochází síly a energie a už si vlastně říkáme, už to prostě musíme někomu předat, aby nás to nezahubilo. Druhák, i těm nástupcům musíme dát čas se na to připravit. A když by jsme podcenili to první, tak co se stane? Tak za prvé nástupcům dáváme špatný příklad, protože jsme to na ně hodili, nebo to na ně spadlo neočekávanou událostí. A za druhé, je vlastně vystavíme tomu, že oni od nás převezmou sice zprávu, ale bez ničeho. Prostě bez manuálu.
Bez not.
Bez not, bez nějakých zkušeností, bez nějakých diskuzí. A třetí věc je právě předávání nějakých těch hodnot, zkušeností, které se bude dít jenom tehdy, pokud toho budeme součástí. Pokud budeme právě schopni vlastně být mentorem i koučem, parťákem pro tu diskuzi, ale zároveň i tím, kdo strpí, že nástupci budou dělat své chyby, budou objevovat své vlastní cesty a budou s určitou mírou svých zkušeností a znalostí schopni reagovat na měnící si svět, na nějakou dynamiku. Proto je to nástupnictví tak důležité a zapojení rodiny, protože my jsme to prožili v naší rodině. My jsme přišli o továrny, statky a v podstatě malej lovecký zámeček, ne teda úplně o celej, to bylo v příbuzenstvu, ale o jeho příslušenství. A já si třeba jenom pamatuju, jak jsem jako malý dítě na ten zámeček chodil a sedával jsem u děla a hrával jsem si tam, ale vůbec nevím, jak složitá byla správa třeba takovéhle nemovitosti. Už vůbec nevím, jak se vlastně v té rodině objevila a proč byl postaven zámeček, proč to nebylo nějaké selské stavení třeba, nebo nějaké stavení pro majitele továrny. Takže tohle to jsou příběhy, které by zanikly, když by jsme se k ním včas nedostali a nebyli je schopni převyprávět anebo alespoň diskutovat s některými nástupci naší rodiny.
No, u těch nástupců ta důležitá věc je, jako nemůžeme po nich chtít, aby za 14 dní věděli to, co my se učíme 30 nebo 40 let. Že?
No jasně.
A nemůžeme po nich chtít, aby přebírali jenom naše zkušenosti. Musíme jim dát prostor dělat jejich vlastní chyby.
Ano.
A to vyžaduje čas. Takže souhlasím s tebou, když vidím v některých rodinách, že ten otec zakladatel to začíná řešit, když je mu 75, 80 let. To už nejde úplně dobře, protože on už cítí, že nemusí mít čas, takže se snaží spěchat. A spěch ale může vést jako ke zbytečné křeči v té rodině, protože ten nástupce říká, ale teď já to ale nezvládnu, není to tak jednoduchý. Prostě není to triviální. Takže já musím říct, že mám, jakože jsem rád vlastně, že hodně našich klientů je podobného věku, jako jsme my dva, kolem 55 let. Jsi o rok starší, ale dobře. Ale
nevadí mi, když mě omladíš.
Ale protože ještě máme tu energii, ještě máme tu chuť, jako a ty naše děti ještě nemají svoje rodiny, jako nemají 5 dětí, každý nebo 3, který by jim už neumožnili vůbec ničemu se věnovat. A tak je to asi trošku jednodušší, no, než to bude za 25 let, kdyby jsme měli začínat, prostě, no.
Ano, s tím souhlasím.
Pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentiery.cz/rentier. Také si můžete zakoupit mou knihu Rodinné bohatství na www.mezirentiery.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i vám, tak pro nezávazné setkání s Pepou se podívejte na www.mezirentiery.cz/setkání. A teď už zpět k našemu tématu.
Tím posledním bodem, o které si psal, byla filantropie. My jsme filantropii se různě zmiňovali v různých podcastech, občas jsme se jí dotkli, ale píšeš o 5 klíčových věcech a proč je tam ta filantropie?
Filantropie je nepochybně důležitým principem, který umožňuje v podstatě zapojit kohokoliv z rodiny, dokonce i ze širší rodiny. A téměř v jakémkoliv věku. V podstatě i třeba ve věku pod 10 let není problém dostat takzvaně do hry tohle toho člena rodiny tím, že se účastní nějaké akce a že vlastně vidí, že dělá tou svou činností někomu radost. A především děti jsou hraví, my na to jako dospěláci občas zapomínáme a dělat někomu radost nebo dělat něco smysluplného, co zaujme každého jednoho člena rodiny, není to jenom zájem někoho jako jednotlivce, tak té rodině dává obrovský náboj, spoustu energie a sil, které jim pomáhají právě se vypořádat s různými nástrahami a výzvami. Jednou z nástrah, se kterou filantropie bez pochyby pomáhá, je chceme být spravedliví.
V rodině mezi sebou.
V rodině mezi sebou, nebo obecně.
Každému dítěti stejně.
Ano. Takže tobě jsem dal tušku, tak ty tady máš taky tušku a ty taky. Že ti dva další potomci tušku vůbec nepotřebují, že už jich mají 50, tak dal jsem je tobě, tak vy máte dají. No, já nechci tušku, já chci něco jiného. Nebo tobě jsem dal něco v nějakém věku. OK, ale těm ostatním je míň, co teda s nima? Jako mají to dostat taky? Teď? V tenhle čas? Nebo až dovršej ten věk? Prostě spousta nástrah, nebo každý třetinu firmy.
Spousta potenciální nespravedlnosti v úvozovkách.
Ano, ano. A filantropie umožňuje se soustředit spíš než na tu podstatu vlastnictví, na to, k čemu ta správa a to vlastnictví nebo ty činnosti vlastně slouží. A tím, že vlastně nasvítí ten význam, ten přínos, tak pak se s nás odpovídá na výzvy typu rodinný člen onemocněl, potřebujeme mu pomoct. Ne třetinou majetku, ale třeba polovinou. A ty ostatní s tím nemají vůbec problém, protože si říkají, ano, naplní to důležitý účel. Něco důležitého, co je v tom našem hodnotovém nastavení, to přinese.
Jo, ta filantropie, ty lidi, když mají za úkol někomu pomoct, začnou zkoumat ty případy a ty životní osudy lidí kolem sebe, kteří neměli tolik štěstí, tak prostě je to mění v to, že jako si nemusí tolik závidět, že vidí, jako, jak jsou lidi na tom, nebo mnozí ostatní, jak na tom můžou být mnohem hůř. Jako,
takže přesně tak.
To je dobrý, no.
A zároveň to přispívá i k učení se nějaké zprávy, protože když dělám radost, tak jo, chci dělat furt.
Jo. Já souhlasím.
Abych jim mohl, ale já jen doplním, dokončím větu, ale abych jim mohl dělat furt, no tak k tomu potřebuji prostředky. Takže tím pádem se musím o ten majetek dobře starat, abych ty prostředky na to měl. Nebo abych měl čas na to dělat filantropii. Takže potřebuju nějakou rozumnou správu. Nejenom ten příjem. Když všechno budu dělat sám, kdy budu dělat filantropii, taky potřebuju spát a nabírat energii.
Jo.
Takže ta filantropie vlastně umožňuje se i učit nějaké principy, v podstatě i principy správy.
Jo, souhlasím. Ta filantropie je hezká v tom, že má obě ty strany. Tu stranu potřeb, a ještě ne mých potřeb, ale potřeb někoho jiného, což ano. Může být emocionálně velmi uspokojící, pomáhat takovýmhle věcem. Tak tu stránku musím se starat o ten kapitál, aby přinášel příjem dlouhodobě, aby ta filantropie mohla pokračovat. Takže a to hezký je, že se to dá od malička řešit, jako od relativně malého věku. A čím delší mají naši následníci prostor se učit a účastnit nějakých věcí, tím jednodušší to pro ně jednoho dne bude, když mají ten prostor. Skvělé. Pepo, díky moc za sdílení tvé zkušenosti s námi i s čtenáři Hospodářských novin, zkušeností tvé rodiny, čtvrté generace bohatství a zkušeností spousty lidí, s kterými se spotkal, a ať jsou to naši klienti nebo další lidé, s kterými se znáš a mluvíš s nimi. A my se budeme těšit na další článek. A vás, které zajímá článek, který už vyšel v Hospodářských novinách, tak odkaz najdete pod tímto videem. Mějte se krásně. Naschledanou.
Já bych se na závěr s vámi posluchači rád podělil o to, co máme v podstatě vytesané jako heslo nebo jako myšlenku v rámci našich rodinných rad. Musíte myslet na nečekané. To někdy přijde. Plánovat vaši budoucnost a v rámci plánování budoucnosti také myslet na to, že to není jen o penězích, že je to o hodnotách a vztazích. Pokud uděláte všechno pro to, aby rodina žila hodnotami a byly pro ní důležité vztahy, pak se vám podaří vaše rodinné bohatství zachovat i pro budoucí generace. A to vám přeju. Mějte hezký den a opět někdy naslyšenou.